φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα. Αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλέξης Κώστας. Στον ήχο σήμερα μαζί μας είναι ο Παναγιώτης Ιατρίδης. Λοιπόν, ο μουσικός που έχουμε σήμερα καλεσμένο στην εκπομπή μας δεν έχει έρθει για πρώτη φορά στην εκπομπή, αλλά βέβαια και κανείς δεν του κάνει τη χάρη και έρχεται, ξέρετε, και δεν έρχεται δηλαδή κάνοντας τη χάρη. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αρκετά χρόνια αργότερα, ίσως όπως όλη η μεγάλη μουσική, θα αναγνωριστεί όπως του αξίζει, διότι αυτό που κάνει είναι μια πρωτοπορία. Ένα παραδοσιακό όργανο όπως είναι η λύρα, το έχει πάει αλλού. Παίζει κλασική μουσική, Βιβάλντι, Μπετόβεν, και κάποιοι ίσως να τον περιπέζουν κιόλας. Τι είναι αυτά τώρα που κάνει κλπ. Κλπ. Εγώ θα τον καλώ πάντα όταν βγάζει κάτι καινούριο σήμερα, γιατί έχει κυκλοφορήσει κάτι καινούριο και έχω τη χαρά να το παρουσιάζουμε από εδώ, από τη Φωνή της Ελλάδας, το καινούριο του πέμπτο προσωπικό δίσκο με τίτλο «Καλοκαίρι στην Ελλάδα». Αλέξανδρε Λύρα, καλώς όρισες για άλλη μια φορά στην εκπομπή μας.
Για άλλη μια, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια.
Είναι αλήθεια. Το καλό. Είναι αλήθεια.
Ναι.
Λοιπόν, καλοκαιρινό αέρα έχει το τελευταίο σου άλμπουμ, Αλέξανδρε. Ακούσαμε Ζορμπά, Συρτάκι. Έχουμε τα παιδιά του Πειραιά μέσα που θα ακούσουμε, Χασαποσέρβικα και άλλα πολλά. Και αφού έχεις περάσει από όλα σχεδόν τα είδη του μουσικού ρεπερτορίου, αποφασίζεις να βάλεις τα μαγικά σου δάχτυλα και τον ιδιαίτερο ήχο της κριτικής λύρας σε κάτι αυτή τη φορά κλασικό ελληνικό. Θέλω να μου πεις πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα, πώς προέκυψε.
Αυτή η ιδέα γεννήθηκε μετά το CD Κάθαρση που βγήκε το Φλεβάρι, το Μάρτι, που ήταν τελείως διαφορετικό.
Το προηγούμενο δηλαδή άλμπουμ.
Ναι. Μπράβο, που και αυτό το είχαμε παρουσιάσει.
Ναι.
Και μου ήρθε έτσι μια ιδέα ότι ωραία ιδέα θα είναι να το ασπρίσουμε λίγο όλο το θέμα, δηλαδή να μπει λίγο έτσι φως. Αφού έρχεται και καλοκαίρι, να φτιάξουμε ένα δίσκο «Καλοκαίρι στην Ελλάδα» με τα πιο γνωστά τουριστικά τραγούδια. Και συμφώνησε και η δισκογραφική και ναι, έτσι.
Μάλιστα. Τα έχουμε πει από εδώ πέρα πολλές φορές. Δεν ξέρω ποιος τα θυμάται. Εγώ όμως θα ξανακάνω τις ερωτήσεις σαν να σου κάνω πρώτη φορά συνέντευξη, Αλέξανδρο.
Okay. Εντάξει, κάθε εβδομάδα έρχομαι σχεδόν έτσι.
Παίρνοντας. Λοιπόν, θα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Θα πούμε ξανά λοιπόν στον κόσμο ότι η ιστορία σου ξεκινάει έτσι σαν μια κινηματογραφική κατάσταση, να είσαι με δύο ξύλα και να προσπαθείς να παίζεις λύρα. Και αυτό συνέβη περίπου στα 7 σου έτη. Ξέρω, έχω μάθει όλη την ιστορία απ' έξω.
Οκ, απ' έξω. Δηλαδή, wow, οκ.
Σ' ακούμε λοιπόν.
Α, εγώ να τη συνεχίσω.
Ναι, βέβαια. Ποιος, εγώ.
Λοιπόν, για να δούμε αν...
Θα κάνουμε και την πλάκα με τον Αλέξανδρο. Είμαστε φίλοι. Και
εννοείται, εννοείται. Χρειάζεται. Ναι, ξεκίνησα όπως λες ακριβώς στα 7 μου περίπου. Εντάξει, ξεκίνησε και πριν τα 7 μου που θυμάμαι με ένα ποτήρι πλαστικό που είχε ένα αυτοκόλλητο των Rolling Stones που έκανα πρώτα τον τραγουδιστή στο δωμάτιο. Και μετά έκανα το λιράρι, δηλαδή, στο δωμάτιό μου με δύο ξύλα. Έκανα ότι έχω πάρα πολύ κόσμο μπροστά μου και έπαιζα με το στόμα μου λίρα, δηλαδή αυτές τις μαντινάδες τότε. Και μετά στα 12, περίπου 13, πρώτο έπιασα τη λίρα.
Τη λίρα, πρώτη φορά στα χέρια σου.
Ναι, με τρίχορδη.
Πριν μας το πεις αυτό, θέλω να μου πεις, για να μείνουμε λίγο στα ακούσματα, γιατί μου κάνει εντύπωση. Τα ακούσματα λοιπόν που είχες, Αλέξανδρε, εσύ, ποια ήταν ακριβώς, και αυτό είναι μια ερώτηση φυσικά που απασχολεί όλους τους ακροατές που σε ακολουθούν. Διότι πώς γίνεται ένας άνθρωπος ο οποίος κατάγεται από την Άξο, βρέθηκε στη Γερμανία, θέλω να μας πεις αναλυτικά τι ακούσματα έχεις στο σπίτι, ας πούμε.
Ναι, κοίτα, είναι εντάξει, διαφορετικά γενικά όλα τα πράγματα που βιώνω και ζω και τλπ. Δεν είχα συγκεκριμένα ακούσματα. Καταρχάς, οι γονείς μου ακούγανε τα πάντα, από παραδοσιακά φουλ μέχρι ροκ, μέχρι 80s, ξέρεις,
ναι,
όλα.
Ναι.
Η γιαγιά μου πάλι άκουγε κλασική
μουσική, ναι,
με άλλα είδη, δηλαδή αυτά τα πιο, δεν ξέρω τώρα πώς να τα ονομάσω. Γενικά όλη η μουσική, και σαφώς έπαιξε νομίζω και ρόλο τα πολλά σχολεία που έχω αλλάξει, το πέρα δόθε κάθε χρόνο, γιατί μπορεί να ήταν δύσκολα εκείνη, ξέρεις, τη στιγμή και τα λοιπά, αλλά πιστεύω τώρα μου άνοιξε αρκετά το μυαλό και στη μουσική μου δίδαξε ελευθερία, ξέρεις, όλα αυτά τα πράγματα.
Μάλιστα.
φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τον Αλέξανδρο Λύρα στην τηλεφωνική μας επικοινωνία, κατευθείαν από Κρήτη. Εχθές λοιπόν, Αλέξανδρε, έκανα ένα αφιέρωμα στο Ψαραντώνη και μου κάνει εντύπωση, γιατί θέλω να το πω στην εκπομπή, ότι πριν να κάνω ένα θέμα ή αν είναι να πάω σε ένα μέρος την προηγούμενη μέρα, θα περάσω πάλι από εκεί ή από το ίδιο μέρος ή θα κάνω το ίδιο θέμα. Χθες, ας πούμε, έκανα Ψαραντώνη ενώ δεν το είχα σκοπό. Σήμερα κάνω εσένα. Λοιπόν, το λέω αυτό γιατί εσένα είναι ένας προπομπός. Εσένα, ποιος ήταν ο προπομπός ο δικός σου όταν έπιασες την κριτική λύρα στα χέρια σου? Δεν σου έφτανε να ασχοληθείς, ας πούμε, αποκλειστικά με το παραδοσιακό όργανο καθ' αυτό και την παραδοσιακή κριτική μουσική, αλλά προτίμησες να ξεφύγεις από αυτή την, από αυτήν. Ένα βέβαια στοιχείο που σε κάνει παγκόσμια γνωστό, γιατί δεν έχει ξαναγίνει ποτέ κάτι τέτοιο.
Ναι, κοίταξε, θυμάμαι τον εαυτό μου που ήμουν εκεί μικρός στο χωριό, πιο πολύ στην Άξο, και είχα απλά στο μυαλό μου ότι ήθελα απλά να γίνω ένας λυράρης. Ούτε γνώριζα ότι υπάρχουν τετράχορδες, ούτε πεντάχορδες, ούτε πίστευα αυτές τις τεχνικές, ούτε τίποτα.
Ναι.
Εγώ είχα δει αυτούς που είχα δει, όπως λες, τον Ψαραντώνη, τον Σκουλά, τον Τσιλούρη, τον Ζερβάκη, όλους αυτούς. Και δεν ήξερα που πάει και τελικά. Ήθελα απλά να παίζω κανονικά λυράρης. Αλλά η ζωή, ξέρεις, κάποιες φορές αλλάζουν φουλ τα πράγματα και σε πάει αλλού.
Σίγουρα, ναι.
Μετά είδα ότι υπάρχει τετράχορδη λύρα, έκανα ό,τι έκανα και τώρα ξαφνικά ήρθε η πεντάχορδη στα χέρια μου, που αν με ρωτούσες τότε που ήμουν μικρός, θα φτάσω, ας πούμε, στην πεντάχορδη, ή αυτά που έχουν γίνει κιόλας, δεν θα το φανταζόμουν ούτε καν υπήρχε. Αλλά το μυστικό νομίζω είναι ότι δεν σταμάτησα ποτέ να δουλεύω ασταμάτητα, και η εξέλιξη. Δηλαδή μου είναι πάρα πολύ σημαντική η εξέλιξη, το να προχωράει. Γιατί είμαι άνθρωπος χωρίς όρια, και όταν βλέπω ότι κάποιες φορές υπάρχουν όρια, δεν είναι και ό,τι καλύτερο για μένα.
Ναι, ναι.
Οπότε όλο αυτό μου δίνει και ζωή. Αυτό είναι ζωή βασικά. Και εντάξει, και δεν ξέρω τίποτα. Το τι θα γίνει, ας πούμε, σε 5, σε 10 χρόνια με αυτά που έχω δει τώρα και αυτά που έλεγα πριν 10 χρόνια.
Μάλιστα. Να σε ρωτήσω κάτι, Αλέξανδρε. Συναναστραφώσουν με άλλους έτσι μεγάλους λυράδιδες, σου δίνανε συμβουλές, κατευθύνσεις?
Όχι ιδιαίτερα,
όχι ιδιαίτερα.
Κατευθύνσεις. Δηλαδή, στα πρώτα μαθήματα έκανα μόνο 10 μαθήματα και έπαιζα ήδη σε μαγαζί.
Ναι.
Έκανα κλασική θεωρία, αλλά στην κλασική μουσική, αλλά δεν μπορούσαν να μου δείξουν πια τίποτα στο πρακτικό. Και δεν, εντάξει, θα πω, έχω συζητήσει με κάποιους, αλλά αυτοί κάποιοι που συζητούσα, όχι, μου είπαν απλά πολύ καλά λόγια με αυτούς που έχουν συζητήσει από κοντά. Αυτό δεν είναι ακριβώς συμβουλές. Δηλαδή, συμβουλές πιο πολύ τις πήρα από μόνος μου ή από ανθρώπους που δεν φαίνονται, εμπειρίες, καταστάσεις στη ζωή μου. Αυτά με αλλάξαν, γιατί είμαι και πολύ παρατηρητός.
Παρατηρητικός.
Ναι, μπράβο.
Ναι.
Στη ζωή γενικά, και αυτό με βοηθάει το να καταλαβαίνω αν είμαι κάπου λάθος, ξέρεις, και έτσι μαθαίνεις και επιλέγεις το τι θέλεις να είσαι.
Thank you.
Αλέξανδρος Λύρας, λοιπόν, εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές. Θα θέλαμε, λοιπόν, τώρα να πάμε σε ένα θέμα, Αλέξανδρε, που λόγω και ομογενειακών έτσι, θεμάτων που κάνουμε, να μας πεις γιατί επέλεξες το Βερολίνο για σπουδές και θα μας πεις τι άλλο και πόσα χρόνια κάτσες εκεί.
Ναι, καταρχάς δεν το επέλεξα εγώ. Εγώ δεν νιώθω ούτε ότι είμαι από τη Γερμανία, ούτε αξιώτης, ούτε κριτικός, ούτε τίποτα. Δηλαδή νιώθω απλά ότι υπάρχω. Ήμουν εκεί διότι εκεί ήταν η μάνα μου, αναγκαστικά.
Αχα, okay.
Οπότε και γι' αυτό ήμουν εκεί με τη γιαγιά μου πάρα πολύ. Και επειδή ήμουν εκεί, γι' αυτό ξεκίνησα εκεί κάποιες σπουδές, δηλαδή στη θεωρία, τις οποίες έκανα και στην Αθήνα, έτσι μετά.
Ναι.
Και δεν μπορώ ακριβώς να πω πόσο καιρό ήμουν εκεί, γιατί ήταν πέρα δόθε συνέχεια. Δεν ξέρω πόσο.
Ναι. Η διαμονή σου εκεί στο Βερολίνο πάντως από πλευράς ότι παρουσίαζες κάτι καινούριο, κάτι παραδοσιακό ελληνικό. Είχε απήχηση σε αυτό το πολυπολιτισμικό περιβάλλον, Αλέξανδρε?
Ναι, ναι. Δηλαδή αυτοί που αγαπάγανε, που αγαπάνε την Ελλάδα και τα λοιπά, στο Συρτάκι τότε σε ένα μαγαζί που έπαιζα, ακόμα μόνο με ένα τουμπερλέκι μαζί, ας πούμε.
Ναι, ναι.
Είχε απήχηση, τους άρεσε. Εντάξει, ήμουνα και μικρός, ήμουνα 15-16 χρονών. Αχα. Αλλά είχε απήχηση, ναι.
Πρόσφατα είδα και μια συνέντευξη που σου κάνανε από γερμανικό κανάλι και μίλαγες για τα γερμανικά πολύ ωραία. Είχες σκεφτεί ναι. ποτέ να μείνεις και να κάνεις πράγματα στο εξωτερικό ξανά? Διότι πιθανώς εδώ στην Ελλάδα, ας πούμε, δεν υπήρχε και δεν υπάρχει τόσο μεγάλη απήχηση στο είδος αυτό. Ότι εκεί θα μπορούσες να ανοίξεις περισσότερο τα φτερά σου με ένα όργανο που κάνεις τόσα πολλά σε αυτό.
Ναι, εντάξει, έχει περάσει, αλλά ο δρόμος πάει, με πάει από μόνο του. Και δεν μπορώ να πω ότι δεν υπάρχει απήχηση. Έχω πιο πολύ απήχηση από κάποιους που τραγουδάνε και τελικά, από πάρα πολλούς άλλους. Και το εξωτερικό, είτε είναι η Αμερική είτε άλλες χώρες συνεργασίες, έρχονται. Δεν σταματάω να δουλεύω, οπότε έρχονται.
Μάλιστα. Και ωραία. Πάμε να ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι.
Okay. We'll be right back.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς. Έχουμε τη μεγάλη χαρά να έχουμε για άλλη μια φορά τον Αλέξανδρο Λύρα για να μας μιλήσει και για το, φυσικά για το καινούριο του άλμπουμ. Αλέξανδρε, να σου κάνω έτσι μια μουσική ερώτηση τώρα. Στο βιολί πατάμε τις χορδές, ενώ στη λύρα πρέπει να σηκώνουμε το δάχτυλο για να πάμε σε άλλη χορδή. Ποιες ήταν λοιπόν οι καινοτομίες που έκανες στο όργανο αυτό?
Οι καινοτομίες είναι η παραπάνω χορδή σαφώς.
Έβαλες άλλη μια χορδή δηλαδή.
Ναι, ναι, εντάξει, η κριτική λύρα κανονικά έχει τρεις χορδές.
Ναι.
Αλλά και μετά το είχα τετράχορδη και τώρα πεντάχορδη.
Ναι.
Αλλά η καινοτομία είναι η καινοτομία. Είναι το δικό μου αυτό που μου βγαίνει. Δικούς μου ήχους, η ταχύτητα, κάποιες τεχνικές που είναι δικές μου που δεν ξέρω καν πώς να τις ονομάσω.
Ναι.
Φαίνεται νομίζω άμα βλέπεις ένα βίντεο ότι είναι τελείως διαφορετικό έτσι όπως παίζω από τα συνηθισμένα. Έτσι. Mm-hmm.
Έχεις κυκλοφορήσει λοιπόν μέχρι σήμερα προσωπικούς δίσκους, έχεις συνεργαστεί με σημαντικούς καλλιτέχνες, Σταμάτης Πανουδάκης, καθηγητές περίφημων σχολείων όπως τον Τζούλιαρτ στη Νέα Υόρκη, τον Αλεξάνδερ Λίμπερμαν. Γενικά, σου αρέσει να παίρνεις γνώση από όλο τον κόσμο, να τη διοχετεύεις στο όργανο που επέλεξες, ακόμα και αν μερικοί, και θέλω να μου το πεις αυτό αν ισχύει,
ναι,
αντιδρούν
ναι.
Στο ότι, κοίταξε να δεις, αυτός πήρε την κριτική λύρα και την έχει κάνει, ξέρω εγώ, όπως την έχει κάνει. Δηλαδή, έχει ασχοληθεί και με άλλα. Θα ήθελα να μου πεις, υπάρχουν αρνητικά σχόλια και από αυτό?
Όχι, έτσι. Όχι. Γιατί το λες αυτό?
Ενώ κανένας κριτικός έτσι παραδοσιακός από «Ήντα έκανες, μωρέ».
Όχι, σαφώς υπάρχουν.
Ναι.
Και εντάξει, έντονα κάποιες φορές, ειδικά σε site και όλα αυτά. Αλλά ξέρεις τι, ναι, η ερώτηση ποια είναι, τι θέλεις να σου πω σε αυτό δηλαδή, ότι δεν ξέρω την ψυχολογία τους, το τι σκέφτονται, γιατί τα γράφουν, δεν ξέρω, δηλαδή... κάποιες φορές καταλαβαίνω ότι είναι τελείως διαφορετικό αυτό που κάνω. Δεν είμαι και κριτικός και
ναι, ναι.
Κάποιος τους ξυνίζει. Είναι απόλυτα φυσιολογικό όταν έχουν συνηθίσει
αυτό λέω,
που έχουν συνηθίσει έτσι. Κατανοητά όλα.
Ναι, ναι, ναι.
Αλλά αν δεν το γουστάρεις αυτό το πράγμα, μην το ακούς ή μη μου δίνει σημασία. Αυτό.
Ήθελα τον τρόπο ναι, που αντιδράσει κάποια.
Ναι.
Ίσως, πιθανώς,
εμένα προσωπικά δεν με πειράζουν πια. Παλιότερα. Μπορεί να έπεφτα, καταφέραν και κάποια στιγμή να αμφιβάλλω σε πολλά πράγματα με τον εαυτό μου. Αλλά όλο αυτό πιστεύω μου έδωσε ακόμα περισσότερη δύναμη στο σήμερα που πας χωρίς εμπόδια και νιώθω όλους αυτούς και τους αρνητικούς έτσι μια οικογένεια.
Αυτό είναι μεγάλη αρετή. Έτσι όπως το...
Ναι, ναι, αλλά όντως το νιώθω, δεν είναι απλά λόγια. Μια οικογένεια, χαίρομαι όταν ασχολούνται μαζί μου. Μ' αρέσει αυτό, δηλαδή πρέπει να σ' αρέσει κιόλας, γιατί κάποιοι μου λένε εγώ δεν το αντέχω ή δεν θα το άντεχα αυτό, ξέρω εγώ.
Ναι, ναι.
Πρέπει να σ' αρέσει, εμένα μ' αρέσει, οπότε όλα, okay. Είναι αποδοχή. Έτσι, πρέπει να το αποδέχεις.
Με ένα άλλο τρόπο. Πολύ σωστό αυτό, ναι. Ναι. Μάλιστα. Ωραία, ωραία.
Παρακαλώ.
Πολύ, πολύ δυναμικό power. Μπράβο, Αλεξάνδρε.
Ευχαριστώ πολύ.
Έχω μια ερώτηση από έναν ακροατή, ο οποίος ρωτάει πού πιστεύεις ότι έγκυται η μεγάλη εκφραστική δύναμη ενός σπουδαίου μουσικού οργάνου, στο ταλέντο ή στη φαντασία του καλλιτέχνη?
Κοίτα, το ταλέντο, ναι, και στα δύο. Δηλαδή, το ταλέντο πιστεύω είναι το 1%, όπως είπε και ο Άινστάιν, δεν θυμάμαι τώρα, και το 99% δουλειά. Αλλά για να είσαι τόσο άρρωστος με οτιδήποτε κάνεις, σαφώς εγώ όταν δημιουργώ είμαι μέσα στη φαντασία. Ναι. Δηλαδή ζω σε έναν, είμαι σε έναν μαγικό κόσμο, ναι. Είναι μακριά από την πραγματικότητα αυτό που ζούμε, ας πούμε, πάμε σε ένα καφενείο ή πάμε για καφέ, ξέρω, και συζητάνε τα ίδια. Είναι τελείως αλλού και θέλω μετά να έχω και την ησυχία μου κτλ. Και αυτή η φαντασία που έρχεται αναλόγως τι ενέργεια, τι κομμάτι είναι. Δηλαδή μπορεί να είμαι πιο πολύ με το μυαλό, γιατί ό,τι σκεφτόμαστε, δηλαδή άμα σκεφτώ ότι είμαι τώρα σε ένα μαγικό δάσος με νάνους και τα λοιπά και μου το βγάζει αυτό η δημιουργία, θα πάρω από αυτή τη ενέργεια, αν το θες, θα το βάλω στη δημιουργία και θα ακουστεί κάπως έτσι. Κατάλαβες, δηλαδή είναι διαφορετικά. Αυτός παίζει τεράστιο ρόλο η φαντασία και το ταλέντο εννοείται χρειάζεται, αλλά δεν πιστεύω είναι τόσο πολύ. Δηλαδή, πιο πολύ είναι η δουλειά. Πόση δουλειά ρίχνεις, πόση πειθαρχία έχεις και πόσο πολύ το θέλεις.
Μάλιστα. Άλλη μια ερώτηση από ακροατή, μια ακροάτρια μάλλον. Όταν κάνεις, λέει, ένα CD, μια δουλειά, είσαι πάντα ευχαριστημένος με το αποτέλεσμα ή προσπαθείς σαν τελειομανής να το συνεχίζεις να το ψάχνεις?
Δηλαδή, καλή ερώτηση. Αυτό πραγματικά είναι ό,τι χειρότερό μου. Δηλαδή δεν είμαι ποτέ ευχαριστημένος με κάτι. Μπορώ να αλλάξω ένα κομμάτι, μπορώ να στο παίξω χίλιες φορές διαφορετικά.
Παραλλαγές.
Παραλλαγές και χιλιάδες. Και γι' αυτό δεν είμαι ποτέ ευχαριστημένος. Αλλά το δούλεψα και αυτό με τον εαυτό μου, ότι όταν παθαίνεις ένα κλικ με ένα κομμάτι και θες οπωσδήποτε να το βγάλεις, κάντο, φτιάξ' το όπως το θέλεις και μετά όντως παίξ' το έτσι όπως είπες τέλος. Δηλαδή γιατί μετά υπάρχει ο κίνδυνος να μην βγουν ποτέ κομμάτια και να κάνεις και το ένα και το άλλο και να είναι όλα στο συρτάρι, ας πούμε. Έτσι.
Κατάλαβα.
Οπότε δεν είμαι ακριβώς ευχαριστημένος με αυτό που ακούω. Δεν ακούω και τη δικιά μου μουσική, η αλήθεια είναι, γιατί την ακούω κάθε μέρα εγώ που παίζω. Οπότε θέλω μετά να ακούσω και κάτι άλλο για να, ξέρεις, ξελαφρύνει λίγο το αυτί μου. Ναι. Αυτό, ναι.
Μάλιστα. We'll be right back. Σε ηλικία λοιπόν 23 ετών, ο Αλέξανδρος Λύρα πάει τη λύρα του ένα βήμα παραπέρα, μέσα από διασκευές και αυτοσχεδιασμούς σε γνωστά κομμάτια της ροκ, έντεχνης και κλασικής μουσικής, από τον Νικόλα Παγκανίνη, τον Μάικλ Τζάκσον, και βέβαια πειραματισμούς, και βέβαια όλο αυτό χαρακτηρίζεται από το πάθος και την επιδεξιότητά του. Και θα ήθελα να σε ρωτήσω, Αλέξανδρε, τι κριτικές απέσπασε αυτό το εγχείρημα.
Εντάξει, όπως
φαντάζομαι
το είπαμε και πριν,
δηλαδή, θα μείναν με ανοιχτό το στόμα.
Και αρνητικά, δηλαδή κάποιοι μείνανε νομίζω με ανοιχτό το στόμα και λένε τι είναι αυτά, και κάποιοι μείνανε και λένε wow, ξέρω εγώ, δεν ξέρω, και τα δύο, δεν ξέρω.
Και τα δύο.
Εγώ δεν μπορώ έτσι κι αλλιώς, δεν το κάνω
δεν μπορείς να το ξέρεις,
για να, δεν ξέρω,
για να αποσπάσεις
κάποιοι.
Ναι.
Όχι, εγώ το κάνω για μένα πρώτα, γιατί είμαι εγώ καλά με αυτό, αυτή είναι η ζωή μου, με αυτό αναπνέω και τα λοιπά, και μετά για τον κόσμο και όλα τα άλλα.
Σωστό. Το 2016 λοιπόν έρχεται η συνεργασία σου με τη Real Music, η γνωριμία σου με τον μαέστρο Δημήτρη Κεραμιδάκη, και την ίδια χρονιά με μεράκι και ιδιαίτερη αδυναμία στη κλασική μουσική, διασκευάζεις για πρώτη φορά την 5η συμφωνία του Ludwig van Beethoven. Εξ ολοκλήρου παιγμένη με κριτική λύρα. Και βέβαια αυτό σίγουρα και από τις κριτικές που διάβασα προκάλεσε έκπληξη αμέριστο θαυμαστό στο κοινό που σε ακούει. Και νομίζω αυτό είναι και μια παρακαταθήκη την οποία συνήθως δεν την παραδέχεται κανείς στην αρχή. Ίσως να περάσει στα αζήτητα. Αλλά μετά, αφού δεν απειλείς βέβαια με την παρουσία σου, γιατί έτσι πάντα γίνεται, το βγάζει κάποιος από το σιρτάρι και λέει πω, τι έπαιξε αυτός ο άνθρωπος, όπως βέβαια και με τον Μπετόβεν και κάθε κλασικό.
Παίζει ο άνθρωπος.
Καλά τα λέω.
Ναι. Δεν ξέρω. Δηλαδή, εγώ προσπάθησα τότε ότι ήθελα, δεν ξέρω, είναι και ψιλοπαλιά τώρα αυτό, ξέρεις και καλά, πριν 7 χρόνια, 8. Δεν ξέρω, μ' άρεσε, ήθελα να... Δεν ξέρω τι έπαθα. Ήθελα να παίζω και κλασική μουσική. Και προσπάθησα, εντάξει.
Μήπως ένιωθες ότι έχεις μεταπηδήσει από κάποια κλασική εποχή? Γιατί αυτά τα κομμάτια τα παίζεις με τόσο πάθος και δύναμη, όπως φαντάζομαι έκαναν και αυτοί τότε.
Ναι, οι συνθέσεις μου πιο πολύ είναι αυτό που είμαι. Οι τεχνικές και τα λοιπά, αυτό μου θυμίζει πολλές φορές την τότε εποχή, δηλαδή. Mm-hmm. Πιο πολύ οι συνθέσεις μου. Αυτό είναι δηλαδή το δέντρο που είμαι. Του Μοναχού ο δρόμος, η σειρά του Μοναχού ο δρόμος και τα λοιπά. Εντάξει, μεγαλώνοντας συνειδητοποιώ πιο πολλά πράγματα. Είναι λίγο διαφορετικά από τα συνηθισμένα. Uh-huh. Αλλά εντάξει, okay, ξέρεις, είναι ότι πρέπει να συμβιβαστείς και λίγο και με τις δύο
όψεις,
διαστάσεις, ας πούμε, δηλαδή, ναι.
2017 τώρα, για να πάρουμε λίγο τα πράγματα έτσι με τη σειρά, λέγαμε για το Σταμάτη Σπανουδάκη, μάλιστα με τους μαγικούς ήχους της λύρας σου οδήγησες τους ακροατές ένα υπέροχο μουσικό ταξίδι, με τη μοναδική τεχνική σου τελειώνεις στο 2017 έχοντας δημιουργήσει μια σειρά από 4 με τους μοναχούς, εννοώ το 1, 2, 3 και 4, όπου το ονομάζεις ο Μοναχού ο Δρόμος, αυτό, έτσι.
Ναι.
Αποδεικνύοντας βέβαια τη μουσική σου ιδιοφία και το μέγεθος της δεξιοτεχνίας σου. Είναι και ο 8ος βέβαια ο Μοναχός μέσα, έτσι, δεν είναι, νομίζω.
Ακριβώς, ο 8ος, μπράβο, είναι 8 μοναχικοί δρόμοι στον πρώτο δίσκο, αυτός ήταν και ο πρώτος δίσκος, και οι άλλοι 3 σε εισαγωγικά μοναχικοί δρόμοι είναι με τον Dark Lira, έτσι.
Ναι. Οπότε φτάνουμε στο 2020, λίγο πριν από αυτές τις γνωστές καταστάσεις που περάσαμε, καραντίνες κτλ. Κυκλοφορεί ο δεύτερος προσωπικός σου δίσκος με τίτλο Crossover.
Το Crossover, ναι, 2019 νομίζω ήταν. Ναι.
Και βέβαια συνεργάζεσαι με αυτόν τον καθηγητή από το Juilliard School of Music, ακριβώς με τον Αλεξάνδρε τον Λίμπερμαν. Ποια ακριβώς συνεργασία κάνατε, Αλέξανδρε? Νομίζω συνέθεσε για σένα κάποιο κομμάτι, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Ναι. Αυτός είχε δει μια σύνθεση, όχι μια σελίδα, νομίζω είχε ανεβάσει του Μοναχού το δρόμο 1, αν θυμάμαι καλά, και αυτός το είχε δει, ενθουσιάστηκε, δεν ήξερε την κριτική λύρα και τα λοιπά, και ενθουσιάστηκε τόσο πολύ που μου σύνθεσε το The Festivities in Minos, μια σύνθεση, η οποία υπάρχει και στο YouTube, στο κανάλι μου, ναι, βίντεο, μου σύνθεσε αυτό.
Μάλιστα.
μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Φτάνουμε λοιπόν στο τέταρτο προσωπικό σου δίσκο, Αλέξανδρε Λύρα, με τίτλο «Κάθαρση», το οποίο κυκλοφορεί από τη δισκογραφική εταιρεία Αεράκης και Σύστρων, μουσικές εκδόσεις, όπου εκεί έχουμε, όπως είπαμε πριν, τον Dark Lyra, τη σκοτεινή πλευρά του δημιουργού, σύμβολο λυτρωτικής δύναμης και συνάμα απελευθέρωσης όλης της συναισθηματικής φόρτωσης της παιδικής και εφηβικής του ηλικίας. Συνήθως, βέβαια, αυτά τα ερεθίσματα τα παίρνουμε από μικρές ηλικίες και είναι ισχυρά. Σε πολλές περιπτώσεις, μάλιστα, οφείλουν και τη σημερινή μας κατάσταση. Δεν θα σε ρωτήσω για λόγους διοντολογίας ότι αν είχες δύσκολα παιδικά χρόνια και εφηβικά, Αλέξανδρε, κάποια πράγματα τα ξέρω, δεν θα τα πω εγώ, αλλά αντλείς δύναμη από τις καταστάσεις αυτές τις οποίες σου δίνουν το κίνητρο για να μην το βάζεις κάτω και να είσαι συνέχεια με κάτι καινούριο.
Βέβαια.
Γιατί, κοίτα, παρακολουθώντας κανείς τους τίτλους, βλέπει «Κάθαρση», «Μοναχός». Καταλαβαίνει κανείς ότι είσαι ένα πολύ εσωστρεφή άτομο και ότι στη δημιουργία σου διοχετεύεις τους πόνους σου που γίνονται δημιουργία.
Ναι, ναι. Ναι, ναι, έτσι είναι. Σαφώς είναι κίνητρο. Είναι μεγάλη ιστορία αυτή τώρα, ξέρεις, όλο αυτό.
Το
είναι
ξέρω,
μεγάλο θέμα. Δηλαδή, όταν είναι αναλόγως, μπορεί να σε καταστρέψει, να αυτοκαταστρέφεσαι. Δηλαδή, δύο δρόμοι. Έφτασα στη ζωή μου σε ένα σημείο που είχα δύο δρόμους. Ή επιλέγεις τον έναν και τελείωσε, ή επιλέγεις τον άλλον και τα ισοπεδώνεις όλα. Δηλαδή, φτάσει εκεί που δεν μπορείς. Όπως το είπε και ο Καζαντζάκης. Και όταν το βάλεις αυτό στο μυαλό σου και το δουλέψεις και έχεις πάντα, γιατί πάντα έχω ένα θυμό μέσα μου, ένα μίσος, ένα αυτό, έτσι, και πιο συγχώρεση, αλλά αυτό το μίσος και τα λοιπά χρειάζεται για τη δημιουργία όταν θέλεις πείσμα. Όλα αυτά χρειάζονται για να μην σταματάς να δημιουργείς και τα λοιπά. Δεν ξέρω. Είναι όλα είναι για κάποιο λόγο έτσι όπως γίνανε. Είμαι οκ okay και εντάξει.
Ωραία, ωραία, ωραία. Δεν θέλω να σε στεναχωρήσω. Φτάνουμε λοιπόν... Ναι, εντάξει.
Να.
Φτάνουμε λοιπόν στο αυτόν το πέμπτο δίσκο για τον οποίο... Είναι πάντα με το χιούμορ του, Άλεξ. Φτάνουμε λοιπόν σε αυτό το πέμπτο προσωπικό σου δίσκο, «Καλοκαίρι στην Ελλάδα». Η δισκογραφική εταιρεία πάλι η ίδια, έτσι, Αεράκης Σύστρων.
Αεράκης Σύστρων,
κριτική,
πολύ καλή
κριτική εταιρεία,
έχουμε.
Έτσι, ναι, ναι.
Ναι, ναι, η πρώτη στην Κρήτη είναι.
Ναι, ναι.
Και πολύ καλή συνεργασία και έρχεται και το επόμενο.
Έρχεται και το επόμενο. Πάντως,
μόνο αυτό λέω.
Θες να μας πεις κάτι για τους συντελεστές του δίσκου?
Ναι, σαφώς. Στη φωτογράφηση ήταν ο Κωνσταντίνος ο Πατσουράκης. Μπουζούκι και λαούτο έπαιξε ο Γιάννης ο Δοξαστάκης. Το πιάνο αρμόνιο έπαιξε ο Λάκης ο Περδικάκης.
Όλοι Άκης, έτσι.
Ναι. Όλοι Άκης, ναι, και...
Κριτική, δηλαδή, ναι.
Ναι, ναι.
Ναι.
Περίμενε. Α, ναι, η χορηγή είναι Έπιπλο Πατσουράκης και Ανδρέας Βοιατζάκης.
Μάλιστα.
Δεν νομίζω να ξέχασα.
Μάλιστα.
Όχι.
Ωραία. Τι ακολουθεί αυτό το διάστημα? Καταρχές, να σε ρωτήσω, αυτό το καλοκαίρι σου πώς ήταν? Είχες συναυλίες, εμφανίσεις?
Ναι, ναι. Είχαμε φεστιβάλ, είχαμε συναυλίες, γενικά live. Συνεργάστηκα και με τον συνθέτη, με τον Ανές Κασαλικάρα από τη Βοστόνη, σε ένα κομμάτι. Κάναμε μια συνεργασία. Αναγνωρίστηκα από κάποια πανεπιστήμια. Και το καλοκαίρι ήταν πολύ παραξενό. Άλλα σχέδια είχαμε και αλλιώς το έφερε, ξέρεις, η ζωή. Και ήρθε η λεγόμενη πεντάχορδη λίρα στα χέρια μου, όπως το αναφέραμε. Και σαφώς χάθηκα στη δημιουργία, έχω χαθεί. Και ετοιμάζονται τώρα πολλά πράγματα. Πριν από αυτό, ναι, κάναμε live, δώσαμε τις συναυλίες. Την πεντάχορδη να πω ότι την έφτιαξε ο Γιάννης Οδρακάκης από την Ιεράπετρα, από τα Φέρμα. Απίστευτο όργανο, αχόρταγο και εντάξει, βιώνω έναν έρωτα.
Μπράβο, Αλέξανδρε.
Πώς είναι όταν ερωτεύεσαι τώρα πάρα πολύ και πετάς και δεν σε ενδιαφέρει τίποτα, ξέρεις, και όλα είναι free, ας πούμε. Αυτό βιώνω τώρα με την πεντάχορδη. Ξυπνάω κάθε πρωί και χαίρομαι που ζω, χαίρομαι που έχω υγεία και μπορώ να παίξω.
Τώρα το χειμώνα τι σχέδια υπάρχουν?
Διάφορα, τα οποία δεν μπορώ να ανακοινώσω ακόμα.
Ακόμα, ναι.
Θα γίνουν πολλά με την Πεντάχορδη, θα γίνουν πολλά live και θα έρθουν γενικά πολλά πράγματα. Έχουν ήδη ετοιμαστεί και δεν σταματάνε να ετοιμάζονται κι άλλα.
Αυτός είναι λοιπόν ο Αλέξανδρος Λύρα που έχουμε τη χαρά να ήμασταν εδώ μαζί σήμερα. Αλέξανδρε, έχεις κάτι να συμπληρώσεις?
Ευχαριστώ. Συνέχεια. Πρέπει να συγκεντρωθώ, ξέρω εγώ, και ακούω. Ευχαριστώ. Ωραία.
Ωραία, ωραία. Θες να συμπληρώσεις κάτι?
Ναι.
Να συμπληρώσεις κάτι?
Θα ήθελα να συμπληρώσω κάτι.
Ναι.
Όχι, ναι. Καταρχάς, ευχαριστώ πάρα πολύ που πάντα μου δίνεις την ευκαιρία για τη συνέντευξη, έτσι να την κάνουμε, γιατί
αλίμονο.
Έχουμε κάνει 5-6 μέχρι τώρα, νομίζω.
Όσο και η δίσκη σου.
Ευχαριστώ.
Ναι.
Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είσαι απίστευτος μουσικός και δημοσιογράφος.
Ευχαριστώ
respect.
Πολύ. Ευχαριστώ.
Τα έχω πει έτσι κι αλλιώς. Και θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ το κόσμο για τη στήριξη και τα σχόλια και όλη αυτή την αγάπη κτλ. Γιατί δίνει πραγματικά δύναμη. Όλο αυτό, αισθάνομαι ότι είμαστε ένα, όπως το είπαμε, ξέρεις, οικογένεια, και αυτό με χαροποιεί και όλας και δίνει έτσι δύναμη, ξέρεις, τη δημιουργία σου, δίνει σαν μούσα, ας πούμε, σαν, ξέρεις τώρα,
σε
ευνέει παραπάνω, είσαι πιο πολύ όρεξη έτσι.
Μάλιστα.
Και θα ήθελα να πω και όλας ότι ακούγομαι.
Ακούγεσαι, απλά παίζει και η μουσική από κάτω, έτσι, αχαλή σου βάλαμε.
Α, εντάξει, ναι. Αυτό που ακούμε τώρα έχει παίχτη με την Πεντάχορδη εντωμεταξύ.
Γι' αυτό το βάλαμε, ναι.
Ναι, και περιμένουμε ακόμα να βγει το κομμάτι με σένα, έτσι, και με τον Τόνι Βελάρτη που εσύ μεσολάβησες για να γίνει αυτή η συνεργασία.
Αμήν, είναι κάτι
υπάρχουν
πολύ ωραίο.
Υπάρχουν κάποια πράγματα που, εντάξει, καθυστερεί λίγο αυτό
έτσι.
Το πράγμα, αλλά ξέρουμε ότι
θα γίνει.
Το
καλό πράγμα αργεί να γίνει, έτσι.
Αυτό, ναι. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξανδρε. Γεια σου. Ήταν λοιπόν η εκπομπή και φωνές και μουσικές που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Αλέξης Κώστας. Στον ήχο σήμερα μαζί μας ήταν ο Παναγιώτης Ιατρίδης. Με αυτό το υπέροχο κομμάτι από το υπέροχο παίξιμο του Λυράρη, Αλέξανδρου Λύρα, Σας καληνυχτούμε. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.